Tere kõigile Pare podcasti kuulajatele. Seekordne teema oli minu jaoks isiklikult väga-väga huvitav, sellepärast et kovisioon kui märksõna on väga palju nii personalitöö kui ka teiste valdkondade tänastes infovoogudes ja postitustes ja tundus, et sellest räägitakse väga palju. Ja meie oleme Pares kovisiooni juhte koolitanud juba päris mitu hooaega. Ja meie hea koostööpartner Natalia Kund, kes küll igapäevaselt hoopis haridusvaldkonnas töötab, on kovisiooni ja kovisiooni juhtide koolitamise võtnud enda südame asjaks. Natalia ütleb enda kohta, et ta on kovisiooni usku ja et praktikuna on ta veendunud, et just struktureeritud aruteludes tekib oskus töötada produktiivselt meeskonnas ja sünnivad head ideed ja et see meetod annab ruumi inimesele, toetades tema sisemaailma ning alati jätab vabaduse valida, mida kaasa võtta sellest kohtumisest. Ja tema on siis ka Eesti supervisiooni ja coachingu ühingu kaasliige. Nii et tema arengutee, millest ta kohe teile ka ise täpsemalt räägib, on ta toonud lisaks siis supervisioonile ja kovisiooni potentsiaali ja võimalusi teisteni tooma. Ühtlasi ütlen siia algusesse kohe aitäh ka Rahva Raamatule, kes jätkuvalt toetab meie podcasti kingitustega. Nii et aitäh heade lugemisminutite eest ja raamatute eest neile. Ja mis siis ikka? Läheme kuulama, milles siis täpsemalt selle kovisiooni vägi peitub. Tere tulemast meie siia Pare raamatukogus olemasse podcasti stuudiosse, Natalia.
Tervist.
Mul on nii hea meel siin näha ja ma tegelikult olen juba väga pikalt oodanud, et me selle episoodi teeksime, sest et kovisioon käib küll väga-väga tihti märksõnana läbi nii Pare kogukonna erinevatest materjalidest ja küsimustest ja grupist, aga ka üleüldse teiste valdkondade praktikute seas ka. Ja ma võib-olla teeks otsa lahti, võiks küsida hoopis seda, et kuidas sina jõudsid kovisioonini, et räägi pisut sellest, et mis sa oled teinud ja teed täna ja kuidas see on seotud kovisiooniga?
No kõigepealt mul on väga hea meel, et selline grupi nõustamine on täna in ja väga, väga populaarseks muutub, et tegelikult ma usun, et sellel on oma eesmärkid ja oma vajadused inimestel täna. Aga kuidas mina jõudsin, et minu teekond oli selline siiruviiruline, et aga ta otse teed seal ei olnud, et ma olen ise haridusvaldkonna inimene. Haridusvaldkonnas olen praktiliselt kogu oma karjääri teinud, küll erinevatel positsioonidel ja täna olen siis haridusasutuse juht. Aga kogu selle aja jooksul on mind alati paelunud inimene ja ma olen ikka uurinud, lugenud ja saanud ka lõputu lõpuks väljaõpet. Ja täna selleks väljaõppeks on siis iski ehk rahvusvahelise supervisiooni ja coachingu instituudi väljaõppe, mis on suhteliselt pikk ajaline ja mis annab mulle julgust öelda, et täna ma olen superviisor ja coach. Ja kindlasti ma pean muidugi mainima, et tegelikult esimene kohtumine kovisiooniga oli natuke varem. Sellel hetkel ma käisin Fontesel mentorluse koolitusel ja selle käigus tutvustati kovisiooni. Ja tookord see tekitas minus küll huvi ja ma isegi olen sellega natuke nagu tööd teinud, aga päris sügavuti ma läksin ikka seda uurima ja puurima ja ise nüüd kasutan ka siis, kui olid ikka need väljaõppe teekond oli läbitud.
Ja sa juba oma selles tutvustuses tegelikult mainisid väga mitmeid erinevaid märksõnu, mis võib-olla on inimestele juba tänaseks saanud selge nende erinevus ja nende olemus, aga ma ikkagi küsiksin siin alguses ka ära kohe selle, et sa mainisid supervisiooni Ja siis me räägime täna peaasjalikult kovisioonist. No ja siis on seal veel individuaalsed coaching, mentorlus, et ärme nüüd väga laialt kõikidest hakka rääkima, aga räägi sellest, et mis see kovisioon on siis ja kuidas ta näiteks supervisioonist erineb. Lihtsalt selleks, et me hakkaksime vaikselt sellest kovisioonist võibolla selgemini aru saama selle episoodi kontekstis.
Et kui kõik need sinu poolt nimetatud nõustamised, põhimõtteliselt nad võivad olla ka kõik gruppi nõustamised, et neid see ühendab. Ja kindlasti nagu iga gruppi nõustamine selle väga tõsiseks selliseks eesmärgiks on areng, kasv ja selle poolest erinevad need gruppi nõustamised näiteks teraapiast, kus teraapias on ka käitumise muutmine on hästi, hästi tähtsal kohal, nii et see oleks nagu see põhiline erinevus teraapiast, ehk kui inimene tuleb gruppi nõustamisse, siis oodata seal teraapiat ei ole mõtet. Aga samas kõik need gruppi nõustamised, mida sa nimetasid, erinevad küll ja selle poolest, et kui me räägime supervisiooni ja koovisioonist, et siis supervisioon ja koovisioon tegelikult on üks teisest tulenev meetod, ehk koovisioon on väga sarnane oma protsessina supervisiooniga. Ühe erinevusega, kui supervisioonis on superviisor see, kes viib selle läbi, ehk teatud ettevalmistusega inimene, siis koovisioonis on üks meist, ehk gruppil on üks, valitakse üks inimene, kes põhimõtteliselt selle gruppi juhtimisega tegelebki. Ja muidugi peab ütlema, et see gruppi protsess iseenesest ta on õnnestunud siis, kui selle juhtimisega tegeleb inimene, kes saab aru, mis seisab selle gruppi juhtimise taga. Nii et ehk koovisioon siis jah, ta on tegelikult välja kasvanud supervisioonist. Aga peab ütlema, et kus veel, et kui natuke niimoodi ajalukku vaadata ja see on äärmiselt tähtis koht, et kõik need nõustamised tegelikult said alguse ikka meil psühholoogiast ja meditsiinist, et pigem sealt poolt tuleb. Ja Palint arvatavasti, Michael Palint oli see, kes koos oma abikaasega kuskil eelmise sajandisel 50. Aastatel tegeles hästi aktiivselt sellega, et uurida just suhteid arstide ja patsientide vahel, et tema nagu läks edasi ja tema ei piirdunud ainult diagnoosi või haigusega, vaid just tahtis vaadata, kuidas need suhted mõjutavad tegelikult seda haiguse kulgu ja sealt nagu tema viiski sisse sellise väga selge vestlustruktuuri ja see struktuur on hästi sarnane sellega, mis täna tehakse kovisioonis. Ta praktiliselt kordab seda struktuuri väikeste selliste muudatustega, et vastavalt siis suuremas osas need muudatused on seotud ajaliste piirangutega ja ka täna ma tean seda, et ka meil Eestis tegelikult koovisiooni kasutatakse erineva sellise ajaraamistikuga. Kuigi on olemas teatud selline valem, kõige lühem variant on 5.25, mis tähendabki seda, et selle ajajooksul peaks olema ehk 30 minutiga peaks olema juhtum või case lahendatud, siis on tegelikult teatud kohad näiteks aitavate selliste elukutsete juures, kus hästi palju tegeled spetsialistina inimestega ja nii edasi, kus on hästi palju ruumi tunnetele ja kus on vaja tegelikult väga sügavuti minna oma tunnete sisse, et seal tegelikult see aeg võib olla natuke pikem.
Aga jah, et juba poole tunniga tegelikult annab väga palju ära teha, kui teada ja osata, et kuidas siis seda teha ja kuidas see protsessi juhtida. Ja kas mu sisetunne on siis õige, et kui hakati uurima seda arstide ja patsientide omavahelist suhete, siis need kovisiooni sellised protsessitööriistad sinna sisse paigutati ja siis midagi muutus?
Jaa, kindlasti. Seal täheldatigi, et teatud selliste lähenemiste puhul ja mis tegelikult täna ka meie meditsiinisüsteemis väga paljud arstid ka läbivad motiveeritud intervjueerimise süsteemi ja nii edasi selle lähenemise, mis tegelikult annabki võimaluse natuke parima sellise või parema sellise suhtlustasandil, et toetada seda klienti ja tegelikult läbi selle noh, aidata tal terveks saada kiiremini.
Ja kuuldavasti ka tegelikult sõltlastega töös kasutatakse seda sama motiveerivat intervjueerimist, et siis see tegelikult see valdkond ongi hästi lai.
Ja
võib-olla isegi siia personalimaailma või nagu töömaailma on ta sisenenud hiljem, et alguses vist alustatigi nende abistamate inimestega ja siis nüüd oleme me tegelikult jõudnud selline, et ka töömaailmas võib-olla on need inimesi isegi rohkem, kes sellist, sellest tuge leiaks. Aga mis sa arvad, et miks just praegu, ma sissejuhatuses mainisin, et väga, väga selline, see märksõna, kovisioon on väga nagu pildil, aga et miks praegu on siis gruppide ja tiimide nõustamistehnikad nii olulised ja päevakorral?
Ma usun, et sellel võib olla mitu põhjust lausa, et jälle, et noh, kui me räägime sellest, et tänapäeval arvatavasti on tööturule jõudnud sellised inimesed, kes enese hoolitsemisega tegelevad rohkem ja teevad seda hästi teadlikult ja kui vanasti sellist asja, et tulle küsida juhi käest, et kas ma saaks supervisiooni endale, see oli pigem selline erand, siis täna ma ütleks, et koovisiooni, supervisiooni väga teadlikult küsitakse. Ehk arvatavasti see on see koht. Teine küsimus on see, et me tahame kõik hästi innovaatilised olla ja teeme kõik selleks, et see innovatiivsus meie organisatsioonides kasvaks. Aga innovaatilises juures on väga, väga huvitavad sellised uuringud tehtud, et tegelikult parimad lahendused tulevad siis, kui on dialoog loodud. Ja selle dialoogi juures äärmiselt tähtis see koht, mitte see, mille poolest me kõik oleme sarnased, vaid see koht, mille poolest me erineme. Ja see tegelikult meie töökultuuris hästi eristab meid, noh, ma ei tea, kas või Soome töökultuurist, et me oleme hästi kuidagi ka koosolekud ma näen seda, et sellist vastandumist ja midagi sellist, et kuidagi tõestad, et minu arvamus on väga tähtis ja nii edasi, et põhimõtteliselt sellistes vastandumises või sellisest debattis ja nii edasi, et mingid sellist head lahendust arvatavasti ei tule. Ja räägitakse, et just innovatsiooni juures või innovatsiooni arendamise juures on äärmiselt tähtis see koht, et me oleme dialoogis, me tuleme kõik erinevate mõtetega ja põhimõtteliselt koovisioonis on see koht täitsa olemas, kui me ühel hetkel iga üks ütleb oma arvamuse, mida tema siis teatud olukorras võiks teha ja öeldes seda, ta ei eita seda eelmist arvamust, vaid lisab sinna juurde. Ehk iga selle välja öeldud vahel oleks ja veel see ja veel see ka ja veel see ka selle aga asemel näiteks, mis meil
vaega istab tegelikult
tõisvõilmise. Et kindlasti ka see on, et selline vajadus leida mingid häid lahendusi, olla hästi innovaatiline, pakkuda midagi, lahendust otsimine arvatavasti ja see oleks nagu üks põhjus, miks inimesed tahavad neid koovisioone gruppi nõustamisi.
Mulle väga meeldib, kuidas me tegelikult saame silla luua eelmise korra podcastile, kus Margo Loor, kes õpetab argumenteerimisoskust, rääkis sellest samast meie koosolekute kultuurist ja sellest, kuidas me kas ja kuivõrd me oleme tegelikult avatud teistsugustele arvamustele ja kuidas tegelikult sellest, nagu sa ise ka ütlesid, et tulenebki ju innovatsioon, et me mitte ei tühista ega lükka ümber, vaid me lisame või siis mõnikord vajadusel ka anname nagu tagasiside, et just selles vaates, et asju parandada või arendada, et siis tegelikult on väga huvitav, kuidas need mõlemad lähenemised teine teist täiendavad, aga taotlus on ju üks, et meil oleks okei tuua erinevad perspektiivid ühele lauale ja neid siis vaadelda ja võib-olla ka püüda seda emotsiooni sealt kuidagi vähemaks saada, et tol korral me rääksime Margoga sellest, et keerukus seisneb ka selles, et kui keegi meie arvamusele kas vastandub või midagi sinna isegi lisab, eks? Et siis meie ego just kui saab pihta.
Ja. Jaa, ja üks asi on see, et me korraks nagu peatusime sellel ajaloolisel aspektil, kus see nagu tuleb. Teine asja on see, et kindlasti sellised metoodikad nagu sellist on mõjutanud ka teatud sellised muudatus ka meie õppimises. Et, ja ühel hetkel on teada, et näiteks Albert Bandura on just rõhutanud hästi sellist sotsiaalset õppimist, ehk me vajame teist inimest selleks, et õppida. Me tahame nagu modelleerida oma mingit sellist nägemust asjadest, kasutades teise inimese kogemust. Ja nii me isenesest sellises koovisioonis me kohtumegi mitmed inimesed, kuulates erinevaid lugusid, juhtumeid ja nii edasi. Me ühel hetkel avastame, et isegi kui mul ei ole seda kogemust veel, et mul ei ole vaja võib-olla sellist kogemust, ma tegelikult ikka panen ta sasku, ma olen kannan kaasas ja ühel hetkel ma saan tegelikult modelleerida oma mingi hea lahenduse kasutada seda kogemust, mis ma olen saanud seal koovisioonis.
Ja see on nii huvitav, et sa selle sotsiaalkonstruktivistliku nagu poole sisse tood, et me tegelikult võimegi öelda, et me oleme just kui summaga kõigist teistest, kes meid ümbritsevad ja kes meile peegeldavad, et siis see on tõesti väga potentsiaalikas õppimise koht.
Ja, ehk see on nagu selles suhtes, see meetod ongi, ta on väga, väga loogiliselt kuidagi välja kasvanud teatud nii ajaloolistest kui ka tegelikult metodoloogilisest kontekstist. Ja.
Mm-hmm. Aga nüüd ma tahaks tegelikult, et me natukene kergitaksemegi kaant sellel, et kuidas moodi siis täpselt üks kovisioon toimib. Et sa mainisid seda 5-25 mudelit ja natuke oled juba vihjanud, aga kui ma nüüd, näiteks selleks, et ma teaksin, et ma tahan kovisiooni, et see mind võiks aidata, siis ma tahaks natukene teada, et mis siis selle käigus toimub. Et äkki sa lihtsalt avad seda protsessi natukene ka kuulajad teaks.
Jaa, et see protsess on hästi lihtne kasutada. Väga selles suhtes ta ongi sellepärast populaarne arvatavasti, et ei ole midagi muud, kui võtan A4 lehel selge struktuuriga kirjelduse ja põhimõtteliselt lähen järjest. Keeruliseks teeb seda protsessi mingi muu asja, millest me võiks rääkida ka ja peatud sellel. Aga jah, et on ajaline raam, on väga selge struktuur, põhimõtteliselt on üks inimene, kes kogu seda protsessi hakkab juhtima ja see inimene peab olema tegelikult valitud sellest seltskonnast, kes tuleb kokku. Ehk inimeste arv võib olla 6-8 näiteks selline ideaalne arv ja siis selles seltskonnas põhimõtteliselt üks inimene siis võiks olla selle gruppi juht, aga äärmiselt tähtis on üks koht, et koovisioon töötab siis, kui on usaldus. Ja usaldus on võimalik luua vaid siis, kui on võrdse positsiooniga inimesed. Ja see on tegelikult selline koht, mida ma rõhutaks, sest tihti lugu ma kuulen, kuidas organisatsioonidest tahetakse väga see samune koovisioon kuidagi ellu viia ja rakenda hakata ja siis ühel hetkel inimesed avastavad, et juht on ees ja hakkab siis rääkima, kuidas asjad käivad ja kahjuks selles olukorras võib juhtudagi see, et inimesed on lihtsalt vait, et see ei ole nagu koosolek, see ei ole, et kui me räägime, et mille poolest see koovisioon siis erineb koosolekust, et see ei ole koolitus, kus tuleb üks ja jagab, üks tark, kes jagab oma teadmisi, vaid on koht, kus me tuleme kõik võrdses positsioonid kokku ja arutame selle üle, et mis meile tähtis on. Ja siis valitakse juhtum tegelikult ühe kohtumise jooksul võiks võtta siis kuni kaks juhtumit, ka rohkem vist eriti ei jaksa, et keskenduda olla tegelikult tõesti päris selle ühe juhtumi teenistuses, et selleks on vaja ikka päris palju ära anda ka. Ja inimesed siis teatud selle ajajooksul, mis on ette nähtud selleks protsessiks, põhimõtteliselt ongi kõik koos ühes ringis, kuulavad kõigepealt juhtumi omaniku, mis keis on. Võib-olla see äärmiselt tähtis, et see koht oleks selline põhjalikult kirjeldatud, sellepärast, et tihti lugu inimesed ei kuidagi ei keskendu sellele kirjeldamisele piisavalt palju, et ja ma saan aru, miks, et tahetakse kiiremini minna selline lahenduse juurde, aga tegelikult sellest, kui põhjalikult sa kirjeldad olukorda, sõltub siis tulemus. Et, ja väga tähtis on see, et see probleem või see küsimus, mis tekib, või see dilemma, et see oleks tõesti sinule aktuaalne, et mis on väga selline ebameeldiv moment töös, kus inimesed hästi palju panus ja ühel hetkel lõpus inimene ütleb, et jah, tegelikult see keis on mul juba lahendatud ja siis see teeb tegelikult väga, väga muidugi kurvaks, nii et see peab olema aktuaalne sellele inimesele. Ja siis ongi, et kõigepealt inimene räägib ära, saab teha ühte küsimuste ringi, kus igaüks lisab või küsib, tähendab täpsustavad küsimusi selleks, et sügavuti minna, mis see tegelikult, mis see küsimus on. Ja pärast seda võiks näiteks selle juhtumi omaniku käest veel kord üle küsida, et kas see küsimus, mis sul alguses oli, kas see jääb sellisena või tegelikult juba nende küsimuste kuidagi abil sa said aru, et tegelikult dilemma on kuskil mujal. Ja võib juhtuda, et tõesti inimesel muutub see küsimus. Ja siis küsimus fikseeritakse äärmiselt tähtis, et see küsimus oleks fikseeritud ja silmees, et sellist tagasisid, et ma olen saanud mitmelt inimeselt koovisioonist, et jah, on väga hea kogu aeg fookuses hoida seda sama küsimuste teemat. Ja edasi me siis tegeleme sellega, et ühel hetkel on arutelu sellel teemal ja selles arutelus ei võtab juhtumi omanik osa. Ja see on väga, väga huvitav moment, kus juhtumi omanik tegelikult ideaalis võiks ka seljaga olla sellele auditooriumile ja täiesti väljas sellest ringist ja kuulata. Ja see on väga huvitav selline, väga huvitav koht, kus inimesed tavaliselt ütlevad, et kõige huvitav selles protsessis ongi kuulata, kuidas teised näevad neid asju, kuidas nemad tajuvad. Ja seal tekivad need samad küsimused, oleks pidanud veel rääkima veel sellest ka, et tegelikult nad ei saa ju lõpuni aru, et mis, ja võt see on sama koht, mis näitab, et see lugu ei olnud räägitud põhjalikult, aga enam ei saa midagi teha, et nii nagu on, et ja siis tekib nagu mingi selline selles dialoogis tekib mingi selline aru saama, et mis siis see grupp arvab sellest olukorrast, sellest situatsioonist ja nii edasi. Ja siis tuleb juhtumi omanik tagasi ringi ja pärast seda siis on üks selline tagasi sidestamise vorm, kus iga üks ütleb, mida tema teeks, kui tema oleks samas olukorras. See on äärmiselt tähtis, ta ei jaga tegelikult soovitusi, ta ei ole sellel hetkel ei mentor, ta ei ole sellel hetkel koolitaja, ta ei näita oma ekspertsust, vaid ta mõtiskleb ja ütleb väga selgelt, mida tema sellel hetkel teeks.
Oma perspektiivist.
Ja ta võib seda ka teha kirjalikult, paneb kirja, loeb ette ja annab selle paperi. Kirjalikult on mõnes mõttes on palju parem, sest siis juhtumi omanik läheb teatud selliste arvupaberitega, kus on väga selgelt välja toodud, mis need lahendused on.
Ja erinevad lahendused tegelikult ja lähtuvalt tegelikult täiesti erinevatest maailmadest või viisidest, kuidas maailma näha, et väga, väga potentsiaalikas, väga ressursikas. Aga ma tahtsin seda küsida, et üks selline olukord on keskmes, mida analüüsitakse. Kas see tähendab seda, et kovisioonis osalejad võiksid olla siis kõik lihtsalt avatud ka teiste keissidest õppimiseks ja võib-olla nagu mitte tulla alati selle ootusega, et nüüd minu juhtum peab olema see, mis tuleb keskmesse, et missugused, kui nagu juhtida need ootusi sinna protsessi minekuks, siis mis sa sinna kaasa ütleksid?
No äärmiselt tähtis on see, et sa seised oma vajaduste eest, et üks kõike sinna protsessi tuleb, et inimene peaks väga selgelt teadvustama, et kui ma sinna tulen ja mul tõesti mingi teema on põleb, et ma ei saa, nagu ma peaks nagu täna sellest rääkima, sest see ei anna mulle rahulikud elada, siis põhimõtteliselt see on see koht, kus sa pead enda eest seisma.
Ütle seda aina.
Siis sa ütle, väga selgelt ütle, et nüüd on selline koht, et mina tahan ma tahan nüüd rääkida. Ja kindlasti on ka sellised versioone või sellised võimalused, et mõnikord planeeritaksegi ette neid koovisioon teemasid või mõeldakse juba ette, mis need küsimused või mis need juhtumid on, aga alati ma juhina, selle gruppi juhina ikka panen tähele, et ja küsin üle, et kas on keegi, kes täna vajab seda abi palju, palju noh, rohkem ja nii edasi, et võibolla on mõni väga, väga põlev küsimus. Ja tegelikult saab ka sellist, noh, on selline mõista olemas nagu teemade laat, et me nagu toomegi välja, et mis need võimalused või mis need teemad on ja hakkamegi noh, hääletama. Selleks võib ka mingid sellised huvitavaid loomingulisi lähenemisi ka leida, et mitte nii sama, et mitu häälte, kes ja nii edasi. Aga põhiline oleks see, ja, et see, kes vajab täna, et ta saaks ka toetatud, et selles ongi see point, et meil on see võimalus.
Ja võibolla siis ka nagu töömaailmas kohaldaviseks või kovisiooni kohaldamiseks nagu tööalaste väljakutsetega või võiks ka selle välja tuua, et ei olegi ainult probleemide lahendamise tööriist, vaid tegelikult ka edulugude ja sellise inspiratsiooni jagamise, eks ju, et seda saab mitmel eesmärgil vist kasutada ka.
Ja nii nagu me rääkisime alguses, et tegelikult on kaks sellist põhisuunda, et üks on see, et enese hoolivust inimestel on natuke teissugune juba, et inimesed hoolivad ja selle hoolivus all ma mõtlen nii seda vaimset tervist kui ka samas, et ma tegelikult tulen ka sinna selleks, et saada tagasi, et ma olen hea. Ma olen tegelikult ka hea professionaalina, ehk me aegalt seda vajame ja see on nagu see koht, et koovisiooni saab ka üles ehitada nii, et me keskendumegi sellele, et sa mõtledki selle loo peale, kus sa olid hästi hea, hästi tugev professionaal, kus sa tulid toime mingi huvitav asjaga ja sa räägid sellest, sa jagad ja siis hakkame tagurpidi nagu läheneme sinna, et kuidas siis juhtus nii, et sa jõudsi sinna. Ja see on väga huvitav protsess, sest tegelikult see protsess võib ka tuua välja väga põnevaid asju ja inimesed ju seda omat edu elamust võibolla nii palju ei analüüsi kui probleemsed kohti. Ja siis teine koht oli see sama innovatsioon on ju, et me võime ka seal näiteks mingi innovaatilise sellise toreda saavutuse, mis meil organisatsioonis on, vaadelda, mis siis juhtus, mis me tegime siis teistmoodi, mis seal oli siis meie tegudes ja meie mõtetes ja meie koostöös ja nii edasi. Ja võibolla läbi selle kuidagi aru saada, et mis on meie meeskonna tugevus.
Ja seal on ka erinevad perspektiivid vajalikud, eks ju, et noh, sa räägid lugude rääkimisest, sest tegelikult nende narratiivide kaudu me ju maailma mõtestamegi, on ja kui me teistega koos seda lugu ühiselt loome, siis see saab rikkam, et jaa, see põnev. Tahaks viia meie teema nüüd sellisesse tänasesse päeva, et kovisioon, ma arvan, et on nagu esialgu võibolla loodud sellises ühises ruumis töötamiseks ja kokku tulemiseks päriselt füüsiliselt istudes ringis, mõtestades koos, jagades, lugedes kehakeelest veel palju välja ja nii edasi. Noh, tänasel päeval meil alati ei ole seda võimalik teha. Mis on praegu toimumas, et kas kovisiooni on võimalik ka selliste hajustiimide ja kaugtöö puhul rakendada, kus tundub, et võiks seda olla isegi veel rohkem vaja, sest kui inimestel ei ole igapäevaselt võimalik kokku tulla, siis see selline nagu protsess läbi mille siis vaadata mingit kas probleeme või innovatsiooni või mingid edulugusid läbi oma tiimi või erinevate inimeste prisma võiks ju nagu eriti vajalik olla.
Ja ma usun, et see ongi täpselt see koht, et koovisioon on niigi juba neid muudatusi teinud vastavalt vajadustele ja see on juba järgmine versioon, et ma ei oska öelda, mitmes see level võiks olla nüüd, aga jah, nagu nendes arvutimängudes on, et arvatavasti see on uus versioon koovisioonist, mis jah, kindlasti on ka minu jaoks on väljakutse sellepärast, et koovisiooni üks aspekt, mis on hästi tähtis ja millest me veel ei jõudnud veel rääkida, on see, et kuidas seda protsessi juhtida, et see ei ole ainult see, et on teatud sammud, me läbime kõik need, mis ma kirjeldasin, need sammud ja tegelikult kõik asi laheneb iseenesest. Väga suur roll on ka selle gruppi juhtimisel, nii et koovisioonis on kaks noh, fookuseid on tegelikult rohkem kui kaks, aga vähemalt kaks peaks olema, et üks on see metoodika ja ma kasutan rangelt ja vaatan, et ma ei, me ei läheks kuhugi, noh, kogu see vestuse läks lappama ja me oleksime hästi fokusseeritud teatud teemale küsimusel ja oleksime selle inimese teenistuses, kelle pärast me siia tulime. Ja tegelikult tema juhtumiga, et see on nagu selle grupi juhi nagu selline põhiülesanne, et ikka jälgida seda ja vaadata ja mitte lasta minna laiali erinevate muude teemadega. Aga teine küsimus on see, et mis selle hetkel gruppi liikmete vahel toimub, sest on teada, et meil on sellised aktiivsemaid inimesi, kes võibolla kohe kogu selle gruppi juhtimise võtavadki enda kätte ja hästi palju räägivad ja on ka sellised inimesi, kes on võibolla tagasihoidlikumad. Ehk gruppi juhi töö ongi see, et panna igat pidi need inimesed töösse nii, et iga üks saaks sõna ja samas iga üks tunneks ennast hästi selles protsessis. Ja see gruppidünaamika ja kõik, mis toimub inimeste vahel, jah, ta on parem nähtav ja tõesti jah, parem nähtav ja käega katsutavam on ta ikka siis protsessis, kui sa oled ikka reaalses kohal nende inimestega. Ja arvatavasti arvuti ekraani kaudu on seda natuke keerulisem teha. Aga see ei ole võimatu. Ma usun, et ka seal saab läbi viia kovisiooni. Vähemalt juba see, et me tuleme kokku ja me räägime ja selline noh, organisatsioonis töökultuur selline on, et kus me räägime asjadest, et meil on dialoog, kes on äärmiselt tähtis. Ja võibolla jah, et ma veel ei mainid seda, aga tahaks kindlasti, et üks asi on see metoodika, üks asi see ajaline ressurss ja nii edasi inimesed, aga teine on see, et kas meie organisatsioonis üldse seda vaimsust on, et kas meil on kombeks asjadest ausalt rääkida, kas meil on kombeks probleemid laua peale, lauasahtlist välja tõsta, et kas me ikka sellest väga niimoodi rahulikult saame rääkida, et võt need on need põhilised küsimused, et kindlasti selle vaimsuse kasvatamine selline ja noh, kõigepealt tekitamine ja siis kasvatamine, et see oleks ka üks koovisiooni, üks väga hea noh, eesmärk arvatavasti.
Ja väga hea, et sa selle koovisiooni juhtimise teema välja tõid, sellepärast, et meie oleme juba pares teinud sinuga päris pikka aega koostööd, et koovisiooni juhte koolitada, et nad oskaksid siis fasiliteerida gruppi, suunata, toetada sellest protsessist läbi ja väga huvitav on olnud ka tegelikult töötada selle virtuaalse vormiga koos sinuga, et mõtestada natuke läbi, et okei, on küll mingisugused takistused, mis võibolla ei lase täielikult gruppi tunnetada, sa ei saa kogu informatsiooni, kui inimesed on ainult oma näoga kaamera ees ja jagavad ainult siis mikrofonis seda, kui neil on midagi öelda, aga noh, need pausid võibolla, et see on hoopis teine nagu modaalsus, kus gruppiga töötada, aga me oleme vist päris sellised kavalaid viise ja nippe välja töötanud sinna sellise tööriista kasti, et kel on vaja virtuaalset kovisiooni juhtimist ka harjutada, lisaks kogu selle kovisiooni üleüldise juhtimispõhimõtte ja põhimõtete ja siis metoodika valguses, et siis on oodatud ka ühinema meie järgmisele koolitusele, vist on uuel aastal, uue aasta alguses kohe.
Jaa, see oleks väga, väga hea võimalus just uuel aastal alustada uute mingit asjadega, kui organisatsioonis ei ole veel sellega alustatud, siis on väga, väga õige hetke. Tegelikult see väljaõppe on äärmiselt tähtis. Ma noh, veelkord rõhutan, miks sellepärast, et gruppi juhtimine tegelikult sõltub väga palju sellest, kes seal ees otsas on, et kas inimene oskab märgata asju, kas oskab, ja ma olen seda tagasiselt saanud suuremas osas ka siin pare koolitustelt, et jaa, meetod on väga lihtne, aga see, mis kõik selles toimub sellel hetkel, kui me tegeleme ühe juhtumiga, see on midagi väga sellist, millel ei ole tegelikult ju väga selget, sa ei tea, kuidas selget sellist noh, suunda ja nii edasi, sa ei tea, kuidas läheb, sa ei tea, sa tuled sinna protsessi, sa näed, et ajaliselt on nii, struktuur on selline, aga ühel hetkel inimesed hakkavad oma vahel kuidagi arutama ja selle protsessi käigus võivad tekida ka emotsioonid, võivad tekida ka mingid mõtted, võivad erinevad reaktsioonid olla ja nii edasi. Ja võt siin on see koht, et kuidas ma tulen toime sellega gruppi juhina, kuidas ma teen nii, et kõik, kes siit lähevad välja sellest ruumist, tunnevad ennast hästi. Ja vahet ei ole, on see virtuaalne ruum või on see päris ruum.
Ja. Ja väga väärtuslik, aitäh sulle nende mõtete jagamise eest, eks me siin vaikselt peamegi hakkama nüüd ka kokku tõmbama, meie pool tunnikest on ka läbi saamas peatselt, aga mis ma peegelduseks võibolla võin öelda on see, et minu jaoks tundub, et tegu on sellise universaalse ja tegelikult ka sellise nagu efektiivsuse mõttes väga targa tööriistaga, et kui mõeldagi sellele, et kuidas oma organisatsiooni nagu kõige efektiivsemalt toetada mingite arendustegevustega, et siis võibolla kovisiooni juhi või juhtida välja koolitamine ja siis kovisiooni nagu töösse panek organisatsioonis võib tegelikult olla hästi suure mõjuga, aga väga lihtsasti nagu ellu kutsutav tegevus. Et selles vaates ka tundub tart tegu nende juhtide koolitamine ja sealt ka edasi siis selle positiivse lainetuse tekitamisel nagu suurel skaalal.
Ja igasugust muudatused, igasugused sellised heade lahendust otsimine, et need on need teemad, kus kindlasti koovisioon on heaks sõbraks.
Ja. Super, väga tore oli sinu mõtteid kuulda. Ma ei tea, kas sa oled eelmisi episoode kuulanud, aga võibolla oled juba märganud, et meil on siin lõpus alati selline see või teine mäng. Mm-hmm. Et on üks küsimus. Kus on kaks valiku varianti ja sina ilma põhjendamata või lihtsalt oma sisetunnet vulates ütled, et kumb sulle rohkem kõnetab või sinu võrre resoneerub.
Väga huvitav.
Oled valmis, jah?
Jaa.
sinu juttu kuulates panin sellised see või teine variandid. Kool või töö?
Oi, see on väga keeruline.
Mm-hmm. Aga mis see esimene vastus oli, mis sul tuli?
Kool.
Aha. Individuaalselt või grupis?
Grupis.
No, seda ma natuke arvasin ka, et see vastus tuleb. Rääkimine või kuulamine?
Kuulamine.
Mm-hmm. Ja kas suvi või talv?
Suvi.
Teeme siis lihtsama ka vahel. Aga talv on ka ilusene.
On.
Ja siis viimane küsimus on see, et kas see hea film või hea raamat?
Raamat.
Mm-hmm. No võt, väga tore, et raamat, sest et Rahva Raamat on meie podcasti külalistele, toredatele vabatahtlikele, kes tulevad enda ajast ja tahtest teisi inspireerima, pannud välja oma kirjastuselt erinevaid raamatuid. Mm-hmm. Siin on näiteks, ja nüüd sa saad ka jälle sisetundi järgi valida, et milline sind kõnetab aine. Mm-hmm. Siin on Spencer Johnsoni labürindist välja. Mul on alati keeruline seda sõna välja. Siis on Frank Martela imeline elu, mõtteid tähendusrikka olemasolu nii jõudmiseks.
Mm-hmm.
Ma valisin sulle kommid välja, ma mõtlesin, et äkki need võivad sulle meeldida sealt. No ja siis Peep Vain küsib ka kõige tähtsamaid küsimusi siin.
Mm.
Nii et missugune sulle nendest tundub, et...
Tead, see imeline elu kuidagi mind kõnetab praegu.
Mm-hmm. Väga tore. Panen sulle sellise südemega järjehoidja siia vahele. Nüüd on sulle suur aitäh ja loodetavasti ka meie koostöö pare ja sinu vahel jätkub järgmise generatsiooni kovisiooni juhtida välja arendamiseks.
Suuretanud sulle. Aitäh!